Tervetuloa Kirja käteen -podcastin uusimman jakson pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi.
Ja tänään me puhutaan siitä, kuinka kuunnella vähemmän rutinaa ja enemmän kirjan lehtien havinaa. Eli miten saada lapsi lukemaan säännöllisesti? Muistat sä, Elsi, jonkun aikaa sitten tuli ihan hirveän mielenkiintoinen tutkimus, jossa oli saatu tulokseksi, että lasten lukemista lisää pelkästään se, että kotona on kirjahylly. Merkitsevää ei ollut edes se, että kuinka paljon vanhemmat lukee lapselle, mikä on ehkä vähän huono tutkimustulos tämän podcastin kannalta. Ei vaan. Mutta oli tosi tärkeää, että niitä kirjoja on kotona. Että se, että on kirjahylly ja siellä on kirjat saatavilla, se lisäsi lasten lukemista.
Muistan, ja kirjahyllynhän ei tarvitse olla mikään sellainen, mikä kiertää koko olohuoneen seinää lattiasta kattoon, vaan
meillä on semmoinen.
Onko se semmoinen? No hei, hyvä te, mutta sen ei tarvitse olla sellainen. Eli ihan se, että sulla on pino olohuoneessa kirjoja, jotka on vaikka kirjastosta lainattu, niin sekin on tavallaan kirjahylly. Et tärkeintä on se, että ne kirjat on näköisellä ja ne on saatavilla. Niitä voi pienet taaperot maistella, kosketella, ottaa esille milloin vaan.
Sä sanoit niin lempeästi ton kosketella. Meinasin jatkaa, että on tosi tärkeää, että kirjat on lapsen ulottuvilla. Mun unelmani oli se, että kun mulla on oma koti, siellä on koko seinän kokoinen kirjahylly. Nyt mulla on. Lastenkirjat on sijoitettu sinne alahyllyille, lasten käden ulottuville, että sieltä on helppo ottaa niitä kirjoja. Sitten joutuu vain henkisesti varautumaan siihen, että suurimman osan ajasta ne ottaa niitä kirjoja, tehdäkseen niistä esteradan, jonkinnäköisen saariseikkailun, erinäköisiä tikkaita, joita pitkin voi kiivetä sohvalle. Se on yllättävää, minkälaisista asioista kirjat voi selvitä ehjinä.
Joo, ja kyllä meilläkin, muistan edellisessä asunnossa, oli ne lastenkirjahyllyt alimpana, niin kyllähän ne oli aika usein siinä niin kuin levynä lattialla ne kaikki kirjat, eikä suinkaan nätisti aakkostettuna siinä hyllyssä.
Hei, ainakin ne oli saatavilla.
Ja ensimmäiset kirjathan on varmaankin tosi monilla niitä äitiyspakkauksen lorukirjoja, ja lorutellahan voi vauvojen kanssa ihan niissä arjen puuhissakin, ja jos yhtään on mielikuvitusta ja höpsöttelytaitoa, niin sitten voi vähän itsekin keksiä kaiken maailman loruja sinne, koska vauvahan ei välitä siitä, että mitä sille höpisee ja minkälaisia asioita loruttelee, vaan se on osa sitä niin kuin vuorovaikutusta ja yhdessä olemista, se jutustelu ja hömpöttely.
Ja jos et ole sellainen ihminen, keneltä hömpöttely sujuu luonnostaan, niin aivan upea hankehan on ollut tämä neuvoloissa toteutettu kirjakassi kaikkiin vauvaperheisiin. Ja sitähän on nyt tutkittu, seurattu, että miten vaikuttavaa oli se, että kaikille vauvaperheille jaettiin neuvoloiden kautta kassillinen kirjoja. Ja todettiin, että oliko se 30% perheistä, joille ne oli ensimmäiset kirjat sille lapselle, ja se oikeasti lisäsi lapselle lukemista tosi paljon. Mun mielestä on upeaa, että meillä on tämmöisiä pieniä tekoja. No itse asiassa on ihan kyllä tosi iso teko, koska siihen on mennyt ihan valtavasti rahaa. Mutta yksittäisen perheen kannalta hirveän yksinkertainen teko, jolla voidaan tuoda ne kirjat sinne kotiin, lisätä niiden saatavuutta ja lisätä sitä lukemista. Eikä tarvitse itse keksiä loruja, kun voit niin. Katsoa valmiita loruja.
Joo, kaikki ehkä ihan sitten sellaisia höpsejä kuin minä, että loruttelen muun muassa potta-asioista. No joo, ehkä ei sitä tarvitse tähän kertoa sen enemmän.
Minkä takia kaikki meidän jutut päättyy näihin kakkakirjoihin?
En mä tiedä, Elisa. Ei mietitä sitä.
Ensimmäinen ongelmahan on se, että pitää saada se lapsi rauhoittumaan sen kirjan äärelle. Hei, te kaikki onnekkaat vanhemmat siellä, joiden lapset rakastaa, kun te luette niille ja aina tykkää rauhoittua teidän syliin ja malttaa olla. Kivat teille. Mä toivon, että siellä on muita äitejä niin kuin minä, joille tämä ei todellakaan ole ollut itsestäänselvyys, että lapsi haluaa istua sylissä lukemassa kirjaa eikä esimerkiksi pompisten kirjan päällä samalla, kun yritän hänelle sitä lukea. Ja mä oon huomannut, että sillä on ihan hirveän paljon väliä, että missä me luetaan. Et esimerkiksi se iltasadun ääreen rauhoittuminen, jos mä yritän lukea sitä olohuoneen sohvalla, ei se onnistu. Lapsella on niin paljon virikkeitä siinä, että se menee aina semmoiseksi pomppimiseksi ja härväämiseksi. Ei se oikein onnistu siellä omassa sängyssäkään, kun hän haluaa rauhoittua sinnekään nukkumaan, kun hän tietää, että nyt H-hetki on lähellä, kohta sammutetaan valot. Sen sijaan, jos mä menen lukemaan meidän vanhempien sänkyyn, ei siis omien vanhempieni, vaan siis mun ja mieheni sänkyyn, menen lukemaan lapselle kirjaa, niin ai että, kun hän rakastaa käpertyä sinne äitin ja isin sänkyyn peiton alle äitin kainaloon. Hän kuuntelee vaikka 5-6 kirjaa siellä mun kainalossa, kun se on jotenkin erityisen ihanaa. Ja sitten hän voi sillä viivyttää sitä omaan sänkyyn menemistä, kun hän kuuntelee vielä pari kirjaa, niin ei ihan vielä tarvii mennä nukkumaan. Ja se on ollut mun mielestä ihanaa huomata, että jos mä löydän sen semmoisen sopivan sopen, niin tämä mun vilkas 2-vuotiaanikin jaksaa kuunnella, mitä mä hänelle luen.
Kun pojat oli pienempiä, meillä oli edellisessä kodissa sellainen pieni hämärä kirjastonurkkaus portaiden alla, jossa oli keinutuoli. Sinne ei suunnilleen muuta mahtunutkaan kuin muutama kirjahylly ja keinutuoli. Niin siellä me luettiin tosi paljon.
Portaiden alla?
Kyllä.
Onko tämä joku sun henkilökohtainen Harry Potter-fantasia?
Ehdottomasti tämä on juurikin sitä ja siitä on kyllä lämpimiä muistoja siitä minikirjastosta, näin me sitä kutsuttiin. Ja täytyy sanoa, että sohvalaki on kyllä onnistunut lukuhetket ihan melko mukavasti.
Meillä esikoinen tykkää lukea parvella. Hänelle rakennettiin oma parvi, minne hän periaatteessa pääsee pakoon pikkuveljään, mutta käytännössä pikkuveli tulee perässä. Ei vaan, mutta parvella meillä on esikoisen kanssa se oma kahdenkeskinen lukuhetki. Ja kun mä oon hänen kanssaan jutellut siitä, että mikä lukemisessa on kivaa ja tärkeää, niin yksi asia, minkä hän sanoo, on se, että se on mun ja hänen kahdenkeskistä aikaa, että hän saa olla silloin ihan rauhassa pelkästään mun kanssa. Mä keskityn vaan häneen sen 15-20 minuuttia ja me heitän sinne jutella jotain muitakin juttuja. Eli selkeästi sen houkuttavan kirjan lisäksi myös siellä olosuhteella on merkitystä sille lukurutiinin syntymiselle ja myös ehkä vähän sisaruskateudella. Eli silloin kun on useampi kuin yksi lapsi, niin molemmat kaipaa sitä omaa aikaa vanhempien kanssa. Ja tämä oli musta hauska ero myös, koska esikoinen sanoi, että no isinkaan on kiva lukea silleen, että me ollaan siinä molemmat läjässä isin sylkyssä. Mutta sitten äitin kanssa hän halusi sitä kahdenkeskistä aikaa.
Oi, toi kuulostaa kyllä tosi ihanalta ja mun on pakko sanoa, että mä vähän kaipaan noita aikoja, kun sai pitää sitä lasta sylissä ja lukea sille ääneen. Että nyt nämä mun 10- ja 12-vuotiaat pojat, niin ne kömpii päivän kaikkien muiden askareiden jälkeen illalla omaan sänkyynsä ja siellä omassa pesässä sitten itse lukevat tai ehkä enemmän nykyään kuuntelevat kirjoja. Vanhemman ja vauvan tai taaperon yhteiset lukuhetket on just tommosia, missä kerroit, että siinä on sitä ihanaa läheisyyttä ja lämpöä ja vuorovaikutusta, mutta sen lisäksi ne on tosi tärkeitä sen varhaisen kielen kehityksen kannalta. Sen takia on ihan mahtavaa, että on näitä erilaisia hankkeita.
Sä kuvailet sitä niin kauniisti ja se ehkä enemmän välillä on silleen nyrkki suussa ja jonkun varpaat otsassa tyyppistä lukemista. Mutta onhan siinä se, että saa lapsen syliin. Se on tosi ihanaa käpertyä se lapsi kainaloon. Ja sitten kun on tuommoiset vilkkaat lapset, joilla on aika paljon touhua päivä aikana, niin se, että saa ne pidemmäksi kuin 1 minuutiksi siihen syliin nököttämään kerrallaan, niin kyllä se tuntuu itsellekin ihanalta. Kyllä ne on mulle niitä hetkiä, missä mä vanhempana tankkaan semmoista hyvää oloa ja voimaa siihen seuraavaan päivään. Kun lapsissa on semmoinen upea puoli, että lapsi voi aina olla rakastunut. Että vaikka muissa rakastumissuhteissa, niin ehkä ne tunteet väistämättä sitten muuttuu toisenlaisiksi ajan kuluessa, niin lapsistaan saa aina sen saman rakastumisen tunteen, kun ne on vaan niin upeita tyyppejä.
Me ollaan puhuttu nyt siitä kotona lukemisesta pienten lasten kanssa. Mutta miten sitten päiväkodissa, varhaiskasvatuksessa? Onko sulla tähän jotain asiat, kun sulla on nyt päiväkotilainen siellä kotona?
Mun mielestä varhaiskasvatuksessa tehdään aivan todella upeata työtä niiden lukuvalmiuksien kehittämisessä ja kirjallisuuskasvatuksessa. Esimerkiksi meidän päiväkodissa on ollut sellainen rutiini, että lapset saa tuoda omia kirjojaan sinne luettavaksi. Ja sitten aina vuoron perään luetaan lepohetkellä niitä lasten tuomia kirjoja ja niistä tehdään päiväkodin seinille kirjavinkkauksia. Ja se on lapselle tosi merkittävä hetki, että saa jakaa kavereiden kanssa sitä itselle tärkeää kirjaa ja sitten tullaan kotiin ja kerrotaan, että oi sekin tykkäsi tästä ja kaikki tykkäs kuunnella tätä ja ne halusi vielä uudestaan. Ja mun mielestä siinä tehdään ihan mieletöntä asennekasvatustyötä myös ja valetaan perusteita sille lukurutiinille. Et kiitos vaan kaikki varhaiskasvattajat, jotka haluatte ja jaksatte tätä työtä puskea. No, jos varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa ja ääneen lukemalla luodaan pohjaa säännölliselle lukurutiinille, niin Mitä mieltä sä oot Elsi siitä, että sitten kun lapsi on oppinut lukemaan ja päästään tänne kouluikään, niin kerro nyt minulle, kun osaat sen jo tehdä, että miten se lukurutiini saadaan säilymään koululaisten kanssa?
Ihan klassiset iltasadut toimii kaikenikäisten kanssa. Mä en lue lapsille enää iltasatuja, mutta niin kuin mä kerroin, niin ne tavallaan lukee itse itsellensä, kun ne sitten iltaisin käpertyy sen kirjan tai äänikirjan pariin. Eli kotona niin ehdottomasti mun mielestä kannattaa se ilta rauhoittaa tavalla tai toisella kirjan parissa.
Tiedätkö, mitä mun lapsi sanoi iltasaduista, esikoinen?
No.
Sanoi, että hän äiti välillä mieluummin kuuntelee äänikirjasta iltasatua, koska kukaan ei katso silloin, kun hän lukee, ja sitten hän saa rauhassa nukahtaa siihen äänikirjaan.
Joo. Itse asiassa tiedän useamman aikuisenkin, jotka kuuntelee illalla äänikirjaa ja nukahtaa siihen.
Mutta se on aika kauheata, että lapsi mieluummin ottaa sen äänikirjan jo nyt.
Niin, ymmärrän.
Onneksi ei ole joko tai tilanne.
Ei, tämä on sekä että ja molempi parempi.
Mm.
Mutta se on ainakin yksi. Mutta koululaisten vanhempana mä oon arvostanut myös erilaisia lukuhaasteita ja lukudiplomeita. Sen takia, että jotenkin muistuttaa myös mua vanhempana siitä, että tarjoilen myös omille lapsilleni erilaisia kirjoja. Ja kannustan ja muistutan heitä tarttumaan niihin kirjoihin. Ja niihin ehkä liittyy sitten vähän myös semmoinen palkitsemisen ja lahjomisen kulttuuri. Että monesti lapsi saa kyllä jo siitä tavallaan iloa, että hän saa sen jonkun hienon diplomin, mutta että se ei välttämättä sitten aina riitä kaikille lapsille. Että kyllä äidin ja isän palkinto sitten lisää sitä motivaatiota.
Joo, toki. Ja näitähän olen sumeilematta itsekin hyödyntänyt kotona oman lapseni kanssa ja tuun hyödyntämään jatkossakin varmasti. Mutta täytyy tietysti muistaa, että eihän sen tarvitse olla joku tavara tai vaikka rahaa. Tämähän on suomalainen klassikko, että annetaan vaikka hyvistä todistusarvosanoista rahaa, vaan se voi olla myös yhteinen tekeminen vanhemman kanssa tai kahden keskistä aikaa. Ja mä ehkä sanoisin, että mitä isompi lapsi, niin sen isompi voi olla haaste ja sen isompi voi olla palkinto. Mitä pienempi lapsi tai mitä heikompi lukija tai mitä vastenmielisempi asia lukeminen on, niin sen pienempi tavoite ja sitten siihen sopiva palkinto. Eli monille lapsille voi olla vaikea lähteä siitä, että sanotaan vaikka, että nyt luet 30 kirjaa puolen vuoden aikana, niin saat palkinnon. Jos sä oot edellisen puolen vuoden aikana lukenut yhden akkarin, niin se tavoite on jo niin epärealistinen, että sä et haluaisi ryhtyä. Sen sijaan, jos tavoite on vaikka, että jos luet tämän viikon aikana tämän yhden kirjan, joka on sulle sopiva, niin sitten saat tämän palkinnon. Eli muistaa vaan sovittaa siihen ikätasoon ja taitotasoon ja motivaatiotasoon sen haasteen riittävän pieneksi, että sen voi oikeasti tarpeeksi nopeasti saavuttaa.
Kyllä, toi on tosi tärkeää.
Mä väitän, että me vanhemmat tarvitaan näitä lukuhaasteita yhtä paljon kuin lapsetkin, niin kuin säkin hyvin sanoit, koska monesti se on myös me vanhemmat, jotka tarvitaan joku motivaatio pitää kiinni siitä päivittäisestä tai edes joka toisen päivän lukemisesta, koska se tuppaa helposti siinä arjen kiireessä unohtumaan. Ja mun mielestä me voitaisiin lanseerata oma pieni lukuhaaste.
Joo. Näin me tehdään, koska sellainen lempeä 9 kohdan haaste.
Joo, bingo.
Bingo. Se me tehdään.
Saat antaa itsellesi palkinnon, kun saat ensimmäisen 3 rivin. Ja sitten saat antaa isomman palkinnon, kun saat vanhempana koko bingotaulukon täyteen.
Kuulostaa hei hyvältä. Ehdottomasti tämmöinen me nyt tehdään.
Ja jos miettii, että mitä tässä meidän bingossa voisi olla, niin sellaisia asioita, mitkä on kivoja sekä vanhemmalle että lapselle. Koska yksi asia, mitä mä oon miettinyt, jos ei se lukeminen innosta leikki-ikäistä lasta, on se, että siitä lukemisesta voi tehdä myös leikin. Koska leikistä lapsi ei kieltäydy. Päinvastoin mehän vanhemmat, ainakin minä, voi olla, että siellä on taas kuuntelijoissa parempia vanhempia, mutta ainakin mulle leikkiminen on tosi vaikeaa. Mä oikeasti mieluummin melkein teen kotitöitä kuin leikin. Ja mä yritän tästä tsempata aina välillä. Mutta sen lukemisen pystyy upottamaan mukaan leikkiin. Me voidaan laittaa vaikka otsalamppu päähän tai taskulamppu käteen ja laittaa makkarista valot pois ja mennä peiton alle lukemaan pimeässä jotain salaista jännittävää kirjaa. Tai meillä voi olla palomiesleikki, missä palomiehet menee illalla nukkumaan ja lukee iltasaduksi palomieskirjan. Eli mä ajattelisin, että sinne bingoon kannattaisi laittaa tämmöisiä leikki- ja luehaasteita.
Näin me muuten tehdään. Ja mä taas nyt heti innostuin yllättäen eväistä, eli ainakin semmoinen eväsretki olkkarin lattialle kirjojen kanssa.
Ai kauheeta, tiedätkö, millä mä sain esikoisen lukemaan läksyt yksi päivä?
No.
No se kinus multa muumirusinoita. Ja sit mä sanoin, että mä en anna rusinoita ennen kuin sä oot tehnyt läksyt, eli kiristys, perus.
Joo, perus.
Ei toiminut, hän oli liian väsynyt, joten mä otin grillitikun kaapista, sellaisen puisen, ja sanoin, että aina kun oot kirjoittanut yhden sanan siitä läksystä vihkoon, niin äiti antaa sulle rusinan. Ja sit mä sillä grillitikulla syötin hänelle yksi rusina kerrallaan. Ja se oli hänestä niin hauska leikki. Hän teki ennätysajassa ne läksyt loppuun.
Tässä taas hyvä vinkki sinne koteihinkin. Kuulostaa hauskalta. Grillitikku, muumirusinat ja läksyt. Toimii.
Mutta mun mielestä toi eväsretki on myös nerokas, koska lapsethan rakastaa pakata eväitä. Jos on mikään syy laittaa eväät, niin he haluaa laittaa eväät. Periaatteessa sen kirjanhan voisi kantaa vaikka metsäretkelle mukaan kesällä kivalla ilmalla ja todeta, että menemme nyt metsään eväsretkelle lukemaan kirjoja.
Aina vaan paranee. Mm. Ja siellä kannanokassa niitä runoja lukea ja lausua, mistä kerroin ekassa tämän, jaksossa.
Tämähän oli tämä sun suuri haave.
Kyllä, tämä tehdään ensi kesänä.
Oi että, mut sun lapset tämän. Ei suostu tekemään Elsi, mutta sä voit lainata mun lapsia, ne on sopivan ikäisiä ei, tähän hyvä. Kannanokkailuun. Mutta nyt kun sä mainitsit tästä sun kannanokka-unelmasta, siis jos ette ole kuunnellut ekaa jaksoa, kuunnelkaa se, mutta tilannepäivitys. Sä annoit esikoiselle runokirjan lahjaksi. Ja nyt mun täytyy kuulijoille paljastaa, että tää oli nyt vähän suppea totuus, tää ensimmäisen jakson runokirja. Koska syy, minkä takia esikoinen sai tämän lahjaksi, on se, että Elsi on kirjoittanut salaa runokirjan ja lorukokoelman lapsille. Ne on aivan ihania, niistä tulee niin hienoja.
Ne on siis käsikirjoituksia.
Mä paljastan sut.
Ne on käsikirjoituksia, joita viimeistelen. Katsotaan, mitä niiden kanssa käy.
Niiden kanssa käy hienosti. Esikoinen koe luki mun kanssa läpi tämän runokirjan ja tykkäsi siitä kovasti. Ja sitten sai Elsiltä palkinnoksi vaivan näystään ja avustaan Jukka Itkosen Kultapöllö runokokoelman. Muistin nimen oikein, hyvä, Elsi hyvä. Nyökyttelee.
Hyvä Elisa, mä oon ylpeä susta.
Mutta se ei ole ainut asia, mitä sä annoit esikoiselle. Sä annoit hänelle myös maagisen taikaesineen. Ja tämä maaginen taikaesine oli pupuvihko, pörröinen, valkoinen, kimaltava pupuvihko, jossa oli viivasto. Ja kun me mentiin kotiin, niin esikoinenhan oli aivan niin kuin, että wow. Hän sanoi mulle, että äiti, mä en luovu tästä koskaan.
Ihana.
Ja sitten kun mä kerroin, että hän oli saanut tästä runokokoelman lukemisesta ja kommentoin niistä nämä palkinnoksi, niin hän keksi, että nyt äiti, tästä tulee hänen oma runokirjansa tästä pupuvihkosta. Että nyt äiti kirjoitetaan runoja. Mä oon se, että kuka on tullut ja korvannut lapseni maahisella. Nyt on joku vaihdokas meininki tässä. Mutta hän siis on nyt halunnut sen jälkeen, joka päivä illalla mun kanssa siinä meidän yhteisessä iltasatuhetkessä kirjoittaa runon. Ja se meidän runon kirjoittaminen menee sillä tavalla, että hän ottaa sen kultapöllön, selaa sieltä semmoisen kuvan, mikä näyttää hänestä kivalta. Sitten me luetaan yhdessä se runo, joko hän lukee tai minä luen tai me molemmat luetaan. Ja sitten hän keksii siitä runosta oman version. Niin meillä on nyt tosi monta erilaista versioa Jukka Itkosen runoista.
Tämä tekee mut ihan valtavan onnelliseksi. Mä oon melkein sanaton ja mä oon tosi iloinen, että tää mun haave siitä runolapsesta niin on nyt toteutunut siellä sun kodissa.
No nyt mä vähän toppuuttelen. Katsotaan, yleensä esikoisen innostukset kestää noin viikon, mutta mä otan tämän ilolla vastaan, vaikka se kestäisi enää yhden päivän, niin ihanaa. Mun täytyy sanoa, että mun mielestä hänen paras taiteellinen oivalluksensa oli se, kun Jukka Itkosella on semmoinen runo kuin Hevosmuurahainen. Niin hän on tehnyt siitä oman version muurahaishevonen, jossa muurahainen synnyttää hevosen kokoisen muurahaisen. Se on aivan täydellinen runo.
Kuulostaa kyllä tosi liikuttavalta runolta ja myös semmoiselta, että siinä on oikeasti sitä aitoa, ihanaa huumoria.
Mm. Mutta paljon tässä on kyllä kiinni siitä ihanasta kuvituksesta. Matti Pikkujämsä piirtää sellaisia kuvia, joista lapsen mielikuvitus aivan todellakin lähtee liikkeelle. Mutta se on aivan ihana mun ja esikoisen oma hetki oikeasti. Että kiitos tästä lahjasta.
Ole hyvä. Ilo on oikeasti mun puolellani todellakin nyt tässä.
Nyt kun ollaan saatu tämmöisiä suuria onnistumisia omien lasten parissa, niin miten me voidaan sitten kouluympäristössä sun mielestä parhaiten tukea lasten säännöllistä lukemista? Sä oot tehnyt paljon lukuvinkkauksia, paljon enemmän kuin minä, niin kerro, että mitkä on sun parhaat niksit?
Koulussa oikeastaan pätee kyllä monet samat asiat kuin kotonakin, eli kirjoja pitäisi olla saatavilla ja tietenkin sitten niitä vinkkejä antaa oppilaille tavalla tai toisella. Ja sitten aikaa sille lukemiselle, että se on ehkä se kaikista tärkeä juttu. Et me saatetaan aikuisina ajatella siellä koulussakin, että on miljoona asiaa, mitä pitää opettaa ja lasten oppia, ja että ei olisi aikaa sitten pitää lukutunteja tai tuokioita, mutta se on kyllä hirveän tärkeä se rutiini ja se aika. Eli ihan se, että vaikka ruokailun jälkeen lukee pulpettikirjaa, siis tämmöinen hyvin, hyvin perinteinen konsti, niin on edelleen tosi toimiva. Tai sitten isompienkin oppilaiden kanssa pitää viikoittain tai joka toinen viikko vaikka jotain lukutunteja. Sitten mä oon kuullut myös tosi hauskasta tempauksesta Helsingissä jossain kansainvälisessä koulussa, tämmöinen kuin Drop Everything and Read-hetki, jossa keskusradiosta kuulutetaan kerran kuukaudessa tämä kuulutus. Ja sitten kaikki kaivaa kirjat esille ja alkaa lukea, riippumatta siitä, että mikä oppitunti on menossa. Mun mielestä tämä kuulosti hauskalta, mä haluaisin kokeilla tätä omassa koulussa myöskin.
Onko lähtökohtainen oletus siis, että kaikilla on kirja repussa?
Joo, oletus on se, että on kirja repussa tai just pulpetissa tai jossain. Tai sitten ihan sekin, että se voi olla sitten myös oppikirja, jota luetaan. Mutta että jotain luetaan.
Mutta ei puhelinta. Hetkellä.
Ei puhelinta, paitsi jos siellä on e-kirja, niin miksi ei. Ja tämä on semmoinen, että opettajat tietää etukäteen, milloin tämä tulee, mutta oppilaat ei tiedä. Että opettaja voi varautua henkisesti, mutta oppilaat oikein odottaa, että milloin se seuraavan kerran tulee.
Tämä on mun mielestä hyvä. Jos kuulijat on katsonut Siskon Petiä, niin mun lempisiskon Peti-sketsi on yllätyskyykky. Yllätyskirja.
joo, sitä voisi tälleenkin kuulutella. Toinen asia on sitten se, että mitä tehdään sen jälkeen, kun ollaan löydetty se hyvä kirja, on ollut aikaa lukea sitä kotona ja koulussa. Mitä sitten tapahtuu?
Mitä siitä kirjasta tehdään? Koska koulussahan on se elementti, että jollain tavalla täytyy tarkistaa, että oppilas on oikeasti lukenut sen kirjan.
Juuri näin. Ja siihen on olemassa tosi monenlaisia mielenkiintoisiakin tehtäviä ja tapoja, mutta sitten on myös semmoinen riski siinä, että jos kirjasta pitää aina lukemisen jälkeen tehdä joku tehtävä, niin se voi viedä sen lukuinnon sen kirjan lukemisesta. Te oikeastaan halukkaan lukea sitä loppuun, koska sitä seuraa se tehtävän tekeminen.
Toi on mun mielestä tosi iso dilemma. Kun mäkin haluaisin, että oppilaat vois lukea vaan omaksi ilokseen, mutta mä tiedän, että jos ei mulla ole sitä tehtävää, joka kontrolloi, niin 30% ehkä. No saattaisi ne yllättää mut, mutta mä pelkään, että noin kolmasosa oikeasti lukisi ja loput jättäisi lukematta. Mä oon ottanut itse siihen sellaisen kompromissin. En tiedä, kutsuisiko mun oppilaat tätä kompromissiksi. Mutta kun mun mielestä kirjoista puhuminen on tosi tärkeää. Se, että kirjoista keskustellaan ja niitä jaetaan myös sen vertaisryhmän sisällä, niin mä oon ruvennut pitämään kirjallisuuskeskusteluja. Melkein kaikki ne tehtävät, mitä mä teetän kirjan lukemisen jälkeen, on videoitavia kirjallisuuskeskusteluja, missä jutellaan esimerkiksi kolmen hengen ryhmässä erinäköisistä teemoista ja kysymyksistä, vertaillaan kirjoja keskenään tai sitten perustetaan ryhmä, jossa kaikki on lukeneet saman kirjan ja sitten syventyy pohtimaan sitä yhteistä teosta. Musta on myös ollut äärimmäisen kiinnostavaa kuunnella, miten oppilaat puhuu niistä. Koska silloin nekin, jotka ei luokassa välttämättä puhu tai viittaa, niin mä pääsen kuulemaan myös heidän puhettaan ja ajatteluaan ja ääntään ihan rauhassa, kun heillä onkin äänitettynä se 10 minuutin keskustelu. Mutta mitä ratkaisuja sä oot löytänyt tähän kontrolloinnin ongelmaan?
Mä tässä vaan hymyilin onnellisena, koska mä rakastan kanssa sitä, kun oppilaat kertoo niistä kirjoista, mitä ne on lukenut ja jakaa toistensa kanssa niitä lukukokemuksia. Me ollaan tehty oppilaiden kanssa podcasteja. Tadaa! Joissa 2 tai 3 oppilasta keskustelee kirjasta yhdessä ja ne on ollut jotenkin todella, todella herkullisia mun mielestä kuunneltavia. Ja oppilashan hallitsee just tämän podcastin mediatekstinä hirveän hyvin, isommat oppilaat. Lukupiirityöskentely on kanssa tosi toimiva konsti, että siinä lukemisen aikana oppilaat aina välillä keskustelee siitä kirjasta jonkun tietyn näkökulman mukaan, vaikkapa tapahtumapaikan tai päähenkilön tai jonkun muun yksittäisen asian näkökulmasta. Tekee ehkä tai muistiinpanoja sitten myöskin. Ja sitten lukupäiväkirja, semmoista ollaan joskus tehty. Se on sitten vähän raskaampi prosessi oppilaille, että se tehdään korkeintaan kerran vuoden aikana, että ne kirjoittaa aina välillä sitten lukemisen aikana sitä lukupäiväkirjaa. Mutta mä oon kyllä kans alkanut enemmän ja enemmän siirtyä tuohon keskusteluun, että tavalla tai toisella suullisesti puhutaan niistä kirjoista.
Siinä on mun mielestä sekin hyvä puoli, että niitä lukijoita, jotka vielä kamppailee kirjojen kanssa, tai ei välttämättä kaikista hyvistä tarkoituksistaan huolimatta koskaan lue sitä teosta, niin heitä pystyy tukemaan paremmin. Meillä on melkein aina myös yksi ryhmä, joka ei ole saanut kirjaa luettua. Ja he opettajan kanssa lukee sitten lyhyen katkelman kirjasta, lukee novellin ja keskustelee opettajan kanssa yhdessä ryhmänä siitä tekstistä. Suurin osa pystyy tekemään sen itsenäisen kirjallisuuskeskustelun, mutta tällä tavalla saadaan sinne kirjallisuuden äärelle hekin, jotka eivät sitä kotona tai tunnilla tee vapaaehtoisesti. Niin tekevät sitten, kun opettaja käskee ja valvoo ja jututtaa.
Joo.
Mä oon oikeasti tykännyt niistä tosi paljon, koska moni oppilas, joka ei ole aktiivinen lukija, niin on kuitenkin hyvä keskustelija. Et ne on monesti ollut opettajana tosi ihania hetkiä puhua just niiden lasten ja nuorten kanssa kirjoista, että mä kyllä lämpimästi kannustan. Jos laajennetaan oppituntien ulkopuolelle, niin yleensähän me opettajat annetaan lukemista läksyksi. No mä oon jo kertonut siitä, että kuinka helppoa on tehdä kotona läksyjä. Mutta jos mietitään vähän vanhempia oppilaita nytte, vaikka niitä 3.-6. luokkalaisia, niin mitä vinkkejä, tukea, apua me voidaan antaa lukuläksyjen tekemiseen? Tai mitä vaihtelua me voidaan antaa lukuläksyjen tekemiseen?
Tähänkin sopii mun mielestä jonkinlainen haasteen tapainen ajatusmaailma tähän lukuläksyn lukemiseen. Et sen ei tarvitse välttämättä olla aina siinä keittiön pöydän ääressä äidille tai isälle ääneen lukeminen tai itsekseen hiljaa lukeminen. Vaan siinäkin voi lukea eri paikoissa ja eri tyylilajeilla ja erilaisille kohteille. Et esimerkiksi voi lukea omille lemmikeille ääneen tai pehmoeläimelle tai vaikka jääkaapille. Tai sitten voi lukea jotenkin erityisen eläytyen tai hyvin hitaasti tai hyvin nopeasti tai vaikka laulamalla. Ja sitten myös ne paikat, että miksei voisi lukea vaikka pöydän alla tai sohvalla retkottaen tai ulkona riippumatossa tai jotain muuta.
Voi olla ihan hauska antaa läksyksi nimenomaan etsiä joku erikoinen paikka sille lukemiselle. Mä teetin joku kerta sellaisen runonlukutehtävän, että piti valita joku paikka kotoa, mikä tuo lisämerkitystä sille runolle, ja mennä videoimaan se runo ääneen luettuna siihen paikkaan. Ja niistä tuli ihan mahtavia. Osa runoista kuultiin saunassa, osa ulkona, joku sängyn alla, kynttilän valossa. Se saisi olla kyllä ehkä pieni paloturvallisuusriski, mutta se näytti hienolta videolla. Mutta se toi aika lailla ehkä huumoriakin siihen lukuläksyn tekemiseen. Mutta en mä ehkä ketään laittaisi kokonaista kirjaa lukemaan sängyn alla kynttilän valossa.
Joo, ei. Että tämä sopii semmoisiin 15 minuutin lukuläksyihin ehkä paremmin.
Mutta niin kuin ollaan puhuttu, niin sillä paikalla on väliä ja myös sillä, kuka sua kuuntelee.
Joo, kyllä.
Jos meidän pitäisi nyt jakson lopussa tiivistää meidän vinkit siihen, että lukurutiini syntyy, niin olisiko meidän top 5 lista, koska aina on hyvä olla top 5 lista, tee haasteita, löydä leikki sisältäsi, valitse paikka huolella. Mitä vielä, Elsi?
No sit me tarvitaan kirjat ja me tarvitaan aikaa.
Totta. Eli etsi houkuttelevat just sun lapselle sopivat kirjat ja varaa joka päivä sopiva pieni hetki. Siinä meidän vinkit. Ja Instagramiin tulee meidän lukuhaaste bingo.
Osallistukaa haasteeseen ja jos teillä on jotain omia hauskoja haasteita, niin laittakaa niitä meille tiedoksi.
Kiitos taas, kun olitte kuuntelemassa.